mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala America. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza makambo tokolobela. Bayi mboka na ikolo Kongo Demokratiki bazali kozela koyeba soki nani ya kozala moyi ministre wa yambo oyo akokila mbula matari. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi atengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakili mibeko kati na Assemblée Nationale.
Tulingi premier ministre moko dynamique. Premier ministre Moko a bongi sa émission justice. Solingi premier ministre ya ndenge wana a koki sa baposa na biso ba Congolais.
Na etuka ya Nord Kivu, société civile ezali ko pamela ba tumbuki ya M23 koyiba mabanga matalo na bitumba biye bizali ko salema na territoire ya Masisi. Nzoka nde ekolo Congo Démocratique ezali ko bungi sa misolo mingi na eleko eye mpe kita na yango ezali ko kita se ko kita.
Mabanga ya talo mayemaza kumfunza na banguna ya Rwanda ezali komemama tope kukumbama na bamoto eza kuhuta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki.
Na linaka na biso na Buzindo tokosolola na molakisi mpe moto asalaka mosala etali nkita to na lopoto ekonomiste na kombo ya Kevin Lumbila. Prof Kevin Lumbila asololaki na biso lolenge ye na bato basusu asalaki mosala ntango azalaki directeur to motambwisi ya Lingomba libengami na kombo ya OGDEP to misala ya kofuta nyongo ya ekolo Kongo Demokratiki ezalaki na, na yango na mibu 2008 te 2010 makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Rougi Bolamba. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika azalaki na masolo lelo na mokokani wa ye mokonzi ya Angola Joao Lorenzo na Luanda pona matata na monele ya mboka na ye. Felix Tshisekedi atelemaki bongo kaka na bosenga bwa ikolo Kongo Demokratika boye bozali bolongwi ya mampinga ma Rwanda na kozela te na mabeli ma ikolo Kongo Demokratika elubi libisi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika. Felix Tshisekedi asenga kipe bo telemisi bwa bitumba pe bo tiami na esika ya kozela kozongisa mana bo sivili to bo tindami na mboka ya batomboki ba M23 e bakisi presidence ya ekolo eye. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya SADC lisangali ya ntumbwa ya bikulu bya Afrika ya nsi pesa maki etinda ya koluka kimya na bo kambami na bataba kukanibaye ba etuka puna kosolola na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika pe ya Rwanda. Mikolo mikoya Joao Lorenzo akukuta na pelukula na Paul Kagame ya Rwanda. Zokandi Salva Kiir mokonzi ya Sudan ya Sud oyo azali kuyangela sika EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est yepe akukuta na na President Felix Tshisekedi pe na sima na yango na Paul Kagame kaka pona kuluka kimya. Na Congo Brazzaville ba kondi ba ekolo na na lisanga ya ba kompani eni ya petololo ya ekolo Italie ba bandili lobo bimisami bwa gaz ya mayi tope gaz likefie GNL peni na Pointe Noire puna kotekama li bandali ya mboka. Midulumi yango misalamaki na mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso elongo na mokambi to PDG ya eni Claudio Descalzi ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Bruno Jean-Richard Itoa a laki ete ton nkotun kama motoba mokubimisama mobumoye pe na 2025 nde ekokoma ton million misato mobu na mobu. Mubulu mwakozwa to ya koyeba na makasi nzoto ya basi to ya bato mubakisami na 15% et na 1,1% et lobi bureau conjoint ya Nations Unies pour na makokima bomoto na ikolo Congo démocratique mutango mwankama mitano na tukumi bale na sambonde mubulu misalami ye mia ONU mizwaki sangona yango basi kama mitano na libwa ba koyaki na mobulu moye epi ba bali zumi na mwambe ba koyaki pene yango ilobi na makasi ilobi na makasi na nzoto misala mbotala makasi na nzoto mingi ya mobulu moye mosala minde na monyele ya ekolo Congo demokratika isika ba tumbuki ba ADF na ba tumbuki ba M23 pe ba maimai bazali na ituka ya Sud Kivu pe Nord Kivu koleka bana kelasi moto baba kufi na kake iye betaki lelo na ite na ite yo na bango na mumosho na kabare na ituka ya Sud Kivu kake yango ebetaki na ite ilu ya primaire ya Kalagane pe bana wakilasi mingi basusu bazoki kolanda litatuli ya mokambi ya nouvelle société civile ya Mudusa. États-Unis etie Toma Perriello bo motindami na yango na Soudan epa ibitumba kati na mampinga na babundi ba force de soutien rapide FSR bizali kongala secrétaire d'état Anthony Blinken alobi na liebisi etie Toma Perriello a kokamba politiki ya ekolo Amerika na Soudan pe a komema makasi mazali kosalema po na bosuki sami mwa bitumba Toma Perriello azalaki moponami ya kala ya ba demokrate na suku ya si ya parlement ya États-Unis Amerika pe motindami ya lokumu pona ituka ya Grand Lac pe na ekolo Congo démocratique ya kala. Maponami maba primaire mazali kosale malelo na eta ya Michigan awa na États-Unis ba républicain bazali kopona tango mokonzi ya kala Donald Trump azali liboso na ngambo ya ba républicain pe asi ya lungi ba eta mingi pe na ngambo ya ba démocrate kozala bongo na mokonzi ya ekolo oyo azali na ebonga sika Joe Biden oyo azali na mwa mikakatano na bitumba na Gaza kati na Israel pe na Hamas pe na Ukraine bana ba eta ya Michigan bazali wuta tongo kokende na bisika ya maponami. Na Senegal mokonzi ya ekolo a kobaki lelo makasi po na kokoma na boyokani po etali mokolo mwa maponami mokolo moye motindami na mokolo moye banite sika nzokande société civile ezali kosenga ete maponami mango masalama na mpo na bamposo ekoya lobiloleki kaka na makasi ya koluka kimya president Macky Sall asakolaki mabongi sito mobeko ya kolimbisa bato banso to pe amnistie générale.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka na ekolo Congo démocratique bazali kozela koyeba soki nani akozala moyi ministre wa yambo oyo akokila mbula matali. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ya sengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakeli mibeko kati na Assemblée nationale. Tolanda bolai na yango na Nathalie Sekabour.
Ata konano informateur asisi mosana yete, bafandi ya Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo demokratike, posa na bango sika izali koyeba nani wanande akokoma ministro wa yambompe makoki nini esengeli azana yango. Bayimbo kaibele batali siete esengeli kakate bazwa ye na lisangali ya politiki kasi, akoki mpe kouta na libanda mboete mposa na bango ezali yete azala moto oyo ayebi kosangisa, moto azali na kotala bolamu bwa mboka mpe azana mpifo ya kokamba batu.
Azala mutu moko premier ministre moko manager a organisé a sunga tata mokozi a kokisa vision na ye o eza posa ya ba peuple congolais ye wana aluka mutu wana tulingi premier ministre moko dynamique premier ministre moko a bongisa libiso justice tulingi premier ministre ya ndenge wana
akokisa baposa na biso ba kongole na tango ya kopona premier ministre wana akanisa eloko wana ke moto oyo nazotia premier ministre ezali po asunga ngai nasalela bakongole oyo nakanisi oyo eza na vision na ngai nasalela bakongole asalela bakongole na programme na ye ya gouvernement aye bango na ye awa batenga liboso ya baministre nyonso po nasala na exécuter programme oyo ya gouvernement ezotambola elongo na vision ya président de la république c'est-à-dire que nyonso eza na kati eza baposa ya population congolaise eza baposa ya bakongole posa ya bakongole eza nini posa ya bakongole eza sécurité kimia ezonga na est ya mboka na biso kimia ezonga bagoma kuna nord kivu ituri kimia ezonga posa na biso yango wana toza na posa kongole oyo ya se azala na moyen ya kolia ya kozwa basoin soki abeli ake hôpital azwi basoin atangisa bana na ye vie na ye ezala normal ezala te kaka vie ya souffrance ndenge biso to bakongole bakinwa bamesana kolela mikolo nyonso pasi a transport pasi aboyi pasi
naza kosenga na tata mokonzi ya ekolo asala wabenga na français le proselisme proselisme elakisi nini kokenda kopuize ate epai ya banguna c'est-à-dire nga naza na camp ya ba UDPS na baninga basi babenga union sacrée mais namoni ke mwana mboka wana par exemple aza mayele ya kosapelika mwana etambola mboka yime aza na kaa na biso te kenda kuna kamata ni ye pesa ni ye poste po asalaka mpona ekolo et puis mandat oyo mpona ngai aza le plus difficile ya tata mokonzi ya ekolo président Tshisekedi Tshilombo na opesa ye makasi asala mosala na ye bien alonga mais akolonga kaka soki animi kosala oyo tozoloba na ye sali apona bana mboka baya kosala mosala non pas par rapport ya baparti politique mais par rapport ya technicité ya boyebi mosala ya moko na moko na domaine ya moko na moko
na ngambo mosusu batalisi ete bazali kozala ministre ya yambo oyo akoya azala na politique na mai matali bokengi mpona koluka biyano bikowumela na likambo litali bitumba na monyele ya ekolo congo demokratique kopesa bisalelo bisengeli na mampinga mpe lisusu kobika ya bakongole etiama na bisika ya yambo mpe lisusu mai matali ekonomi ya mboka
azala motoyo mpenza akozala na politique sécuritaire ya bien ya mboka kotia bato ya oyo bakoki mpona kodefendre mboka na est na biso ya moniele na biso na bapei oyo baza kobundisa biso epuis kotinda bibundeli ya malonga na ba FRDC na biso mpo babunda po akoka kolonga bitumbu oyo ewumeli na mboka na biso epuis de l'autre côté sociale ya biso bapeuple congolais ezala améliore namoni moto ya ndenge wana nde akoki batia ye na place ya premier ministre
akita dollar mpe biloko akolia ekita basango ekita mpo tosaka mwa ya kosomela bana abongisa mpe mboka bana balia mpe batanga nde tokofuta baneaval te toya beso dollar ekita
posa ya bayi kinshasa ezali ete makambo babongwana na kenke na eye na kopona bato malamu baye bakozala wana mpona bolamu ya bayi mboka natalie sekabuoro simurabie mpona voafri kinshasa
matondo mingi natalie sekabuoro na ituka ya Nord Kivu société civile ezali kopamela batomboki ba M23 koyiba mabanga matalo na bitumba biye bizali kosalema na territoire ya Masisi nzoka nde ekongo demokratike ezali komi
mingi bazali kobongisa bomoi babango na eleko ya bitumba biye biumeli mingi na monyele mobimba ituka Nord Kivu ekolo kongo demokratiki ezali kobongisa mabanga mingi mantalo na territoire ya Masisi epai wapi batomboki ba M23 bazali kofundama kozwa na moyibi bomengo lokola Colton et Zalaka Nambuka Rubaya. Kulanda maloba mabayi société civile babisika biye. Mabanga mantalo mazali kome mama na tukutuku uta bisika biye kino bisika ba dongolomi subana. Ba 23 bazali kokatisa yango kino na ekolo Rwanda mpe Uganda. Lolenge nini ezoli na moyibi ezali kosalema. Telesfor mitondeke moko na bakambi ba société civile ya territoire ya Masisi apesa kibiso eyano tomoyoka.
Ezali kopesa kanda komona banguna ya Rwanda ba ebalata ikoti ya M23
ko punza tope ko pie mabanga ya talo to minere et ezwami na périmètre d'exploitation 47-31 na région ya Rubaya. Mabanga ya talo mayemaza ko punza mana banguna ya Rwanda ezali ko memama tope ko kumbama na bamoto et ezako uta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki. Tango mabanga yango ezali ko koma na Mushaki, banguna ya Rwanda baza ko zwa yango ba likisi yango na nzela eye bimela kausa na kausa kilolirwe kichanga tiba ye kokoma na boma na site ya Bunagana bisika eye basila kocha ba kontwar na kuzu ya lokuta pwete ba kokakola tsa minere tope mabanga ya talo yango kombo ya Rwanda liboso ya komemango na marché mondial ndi yango tozwi mukanga kobelela na bakonzi nyonso ezala bakonzi ya mboka na biso tope ba instance nyonso tu o ezali ya portée internationale pwete mikano na lombango ekoka kozwa mapona kokata singa tope ya fraude wana eyeza kosalema contre mboka na biso Rwanda za kopunza mabanga ya talo na ba res
njoka nde na tina likambo liye ekolo Kongo demokratiki ezali kobungisa mosolo mingi mpe kitana yango ezali mpe kobebisama mpe kokota pati mpe bobola na mwenyele mobimba etuka Nord Kivu maloba maye mazali mamulakisi na kelasi ya likolo dadi sale oyo azali moto na mayele na maimantali nkita awa netuka mpona ye ezali penza ngonga bulamatari ekolo esala ma Anso, natina kubate la bomengo bwangu, ambate, mobulu mwye, momeli mingi na ituka ya Nord Kivu. Tosaki makanisi madadi sale, toyo kaye.
Oyo societe civile amasisi yote osala, eza encore denunciation ya kuprouve li susuke gero yeza gero ya bamuibi ya mabanga ya talo ya Republic Democratic di Congo, oyo tozolo ba Rwanda, ba neokolonialiste na ba Uganda. Wana eza deja clair depuis très longtemps na batu nyoso, sengeli ba grande solution ezwama nanganisi ke tebinyo soke bakote ya masisi bakote ya este koza ba koltan koza ba minere ya makasi oyo batu nyoso bazoli na bazwa ba documentation nyoso ya société civile na ba organisation internationale na gouvernement ezo monisa ke guerre oyo eza plus guerre économique na guerre stratégique Congo depuis 1960 ezo perdre ba eloko ya makasi ezo perdre mbongo ebele ezo perdre ba minere nango au bénéfice ya ba néocolonialiste na ba commissionnaire lokola Rwanda, Uganda na ba tusongolo o baza na Congo. Donc il faut ba grande solution esengeli Congo ezo a conscience ke toko ko se développer te toza na malnutrition egi oyo toza na plus ya 20 millions ba congolais o baza na malnutrition selon ba rapport à Nations Unies plus ya 80% ezo na chômage.
Tobengaki bakonzi baike ba 123 balobaki ete bakoyanola na mituna na biso na tina likambo liye na mikolo mizali koya kino sika tozali kozela esengeli boyeba ete territoire Masisi ezali na mabanga ya talo mingi lokola coltan, tourmaline, cobalt mpe mabanga misusu mandenge na ndenge eyebani na mokili mobimba ete territoire ya Masisi nde ezali penza na coltan mingi koleka talantina batu basusu ya mayele bazali koloba ete bitumba bie batomboki bazali kosala kino sika ezali pona kozwa na moyibi bomengo bwa ekolo Kongo demokratiki wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka la Amerika
matondo mingi fiston isemwami bozali kolanda laka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye tolanda sika linaka na biso na bozindo na professeur Kevin Alumbila.
Bote na yo ndeko Kevin Lumbila ozali mosali ya utu benga ka BAD, Bank African ya Development, ya solo awa tuyambiyo lokola mosali ya BAD te, kasi lokola moimboka na ekolo Kongo Demokratiki. Motuna na viso ya liboso ezali na ekolo Kongo Demokratiki, yomuko zali komona ndenge bitumbo ezali kosale mabongo batu bazali konyo kwa mamukili mbimbe yebike kuna na Kongo bato bazali konyo kwa ma. Alor yuzo mona likambo yango ndenge nini bungu tukuiku sala nini nini kuiku salima
na pesio merci mingi ndiko Antoine Bolamba na kasi biso ba kongole toza na pasi mingi komona bandeko na biso kukufa lolenge wana mikolo na mikolo e mingi le, na tango toza koloba boye baza kolala libanda e baza ku continuer à kokufa e nakanisi eleko toko sala lokola bato biso ba congolais ezali totalement toujours na makasi nyoso lokola peuple nyoso atelemaka na tango ya boye tozala na bomoko toloba likamo moko tozala biso na bakonzi na biso eloko moko na eloko toko kosala yango wana tozali bato baza ko kwatake biso biso pe ifo tozongisa en tant que peuple et tozana baninga lokola mboka oyo tozana bango eza baninga ya tango molai
kolingo lo bamboka oyo ekolo amerika
ekolo amerika eza baninga ya tango molai makambo ya kosala mikolo ya ko denoncer likambo wana ya ko loba esika makambo oyo eza kouta kokondane bato ya Rwanda ezali malamu makasi biso bayi Kongo tolingi komona mingi tolingi komona mwa maloba na bango ekokisama mpe na misala na bango na ko kosunga biso po makambo oyo esila
po makambo oyo esila tomoni ekolo Congo Democratique ndenge yo moko yebi ezali quand même mboka moko oyo tozo komona ke pauvreté leki mwa makasi mingi yo moko oyebi ba donné statistique ozo kosala sikoyo osala ka pekala na Banque Mondiale na yebi te ndenge yozo komona ekolo Congo Democratique etondi bomengo ndenge bato balobaka ba richesse ebele kasi pona nini bayimbo bazali ko tire profit na yango te bazali ko gagne loko moko te na yango
nakanisi loko to utu ko lobali kambo ya sécurité likambo ya bitumba awa likambo liboso eza yango wana na tango nyoso ezali lokola banguna na biso balinga tozala na kimia te bako luka biso mindondo pona biloko wana biloko na biso oyo nzambe apesa biso ba misolo na biso biloko eza na mabele na biso e memela biso makambo ebele likambo liboso yango wana na likambo wana biso ifoto yebake tokozalaka toujours na neuf voisins tokozalaka na bango tokozalaka toujours na bomengo oyo nzambe apesa mpo na mboka na biso alors wana epesi ngai nzela ya kopesa réseau ya mibale a part sécuritaire ezali biso moko soki toyebi ke toza na situation wana tokozalaka toujours atake kala iparait que bazali ko exploitation ya tout sito leki deja plus de 10 millions de morts eloko moko te ifaut toyeba que tozala bizane nini biso bakongole ifaut tozala nango surtout bakambi ya mboka ezali nini lelo oyebi ke ozali na ntango nyonso moninga oyo aza pembeni akokolekisa banguna baya epa na yo tozala na bizaleli na ndenge tozo kokamba mboka ifaut tozala na bato oyo ya bwanya me bato oyo also bato mpe ya tokoloba bazali na karaktere ya makasi mpona kodirige mboka nalingi koloba bonne gouvernance integrité ifaut ezala sérieux ifaut ezala mpo te tobatela mboka na biso
yes po toyebi ke yo oza mosali ya kala ya Banque Mondiale epuis yambo te osala na Banque Mondiale osalaki na ekolo Congo Démocratique na structure to na misala oyo babengaka OGDEP oyo ebandaki kosala misala mpona kokitisa niongo oyo ekolo Congo Démocratique ezalaki na yango ndenge nini osalaki mosala na yo lokola directeur général cedi lokola motomolo mpona kosala ete niongo ya ekolo Congo Démocratique kikita
nyongo tozalaka nango ezalaki a peu près 15 milliards de dollars nakanisi na continent mobimba moto alekaka biso na nyongo na ntango wana ezalaki nigeria 35 milliards de dollars alors soki oza na nyongo ndenge wana ebokoti oyo balobaka crise ya endettement okoki susu kozwa banyongo mosusu te mais ntango toyebaki deja ke 15 milliards wana tosalelaka ngo malamu te tozalaka deja na crise biloko ya kolakisa ezalaka te mpona na mbongo wana ifale kotozwa solution puisque chaque na mbula nyonso eza kozwa biso a peu près 800 millions à 1 milliard ya kozongisa alors que tozalaki na eloko ya malonga te donc ifale koyokana na ba oyo bapesaka biso misolo wana ndenge nini bakoki koefase nyongo wana puisque na ntango wana ezalaki 2010 congolais nyonso mwana nyonso ya congo azalaki kodevoir neti 100 dollars par motu alors il fallait que ça la tout kitisa nyongo wana na 30 dollars
par tête par moto ndelo ko to salaka wana ilingi ko lo ba réforme belé na au niveau ya macroéconomie na au niveau structurel pour na ko rassurer baninga to salaka musala wana et permettre ka biso ko zwa espace ya ko zwa ba capitaux frais mbongo oyo tozali na ngo besoin pour na ko investir
donc vous êtes na nyongo na 15 milliards bu kitisi ya moti na 2 milliards
de dollars à peu près 2 milliards de dollars donc voilà musala to salaka kasi na ba mboka neti ya biso ngai na zwaka na lobaka likambo wana ezali mwana moko oyo ya ba papa ebele bato ebele balekaka na television baloba bango nde ba tata ya point d'achèvement basala musala wana menga na lobana nute ça fait 14 ans yango na lobi mbala liboso pa yo ndeko na ngai même atako tozana na Washington na pa ndeko na yo po oyo bake ngai na ba baninga na ngai ya OGDEP ba directeur na ngai ba oyo naza kopesa lo sako pona musala basala biso nde tosala musala wana atako na jalousie oyo ezalaka kuna na tango wana yo tosali musala oleba medaille biso ba récompenser biso lokola na Congo Brazza oyo basalaka musala wana pona 2 milliards de dollars mais biso ba jalousie ya mboka po aza PhD aza docteur alingia lakisa biso nini il faut bakangaye tosuka kawana ya
eza histoire ya mwa mulaini
na beta yango te mais na sikola wanaza na procès na Kinshasa na mutu oyo atanga kingai ke na salaka faute lourde ezali monsieur Matata
yo zali ko se reprocher ne loko moko te na faute lourde wana
na vraiment yango wana na sengi procès na si bako fixe biso na lingi procès wana ezala pédagogique non seulement à la public mais aussi télévisé le quoi toko sala boye pour bana na ba jeune mingi balingi ba kota na gouvernement ba diriger ba yeba makambo nini nini le kakapa na biso ezana ba tumususu esika na zo senga na mkonzi ya mboka sala tanso ba mibenga o régime na biso ndelo ko tozaza komona na tango wana oyo tozaza ba swahili régime na bango yo za mutu ya Kasai ya Equateur eza ya yote osali musala lokola ndenge wana ba yeko benga balobike non osala ki faute lourde ngai na niveau oyo nazali nango na niveau international na respect mingi na ba collègues na ngai partout grâce à musala na ngai na se reprocher jamais na faute moko lourde
kasi osali musala makasi na OGDEP kitsaki nyongo to ekolo Congo démocratique ezalaki nango ya munene kasi lelo ndenge nini kokitsa nyongo wana ezali kosalisa bayimbo kakuna na ekolo Congo démocratique ndenge yo batire profit quand même na yango
baza ko tire profit depuis parce que ndenge na lobaki soki ozana nyongo ndenge wana oza o community mutu aza bloqué okoki ozana besoin ya ko investir ozana besoin ya ko créer misala ba emploi okoki ko sala ngote po ozangi investissement le nom mukozi amboka linga ke na agriculture po osala agriculture esengeli infrastructure ba route pont rail biloko wana ezala mais soko ozana mbongo te ozana crise ya dette okoki ko defate biso musala tosala ka eza ko efase nyongo wana kozongisa reputation image signature o babengaka na en terme financier signature ya RDC ezonga na tango toza koloba signature ya RDC ezali ezonga mais eloko nga naza koloba parfois na koti ti problème personnel eza mpona ko attirer attention na bayimboka ke atosala attention mingi problème na biso eza koyeba te bato o bayebi ekonomi ndenge bageraka bazali ebele à la chef de l'État pe ayebi bango ebele eza problème wana te mingi ezali nde bato le Congo a un problème d'homme bato nde basali ke tokomi na place oyo mingi bakotaki contrat chinois soko na ebisio ngai oza nazaki mukonzi ya financement ya kotala makambo ya financement nazwaka contrat wana à travers Fonds monétaire international ezalaki discuté dans l'opacité et qui géré dans l'opacité d'où est ça là qui résultat nous risquons ce que tout ça les attention te toquer dans système nabiso politique ya ko pona ba kambi to risquer to tomber na likambo moko
Professeur Kevin Lumbila utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma kala la Alimasi Petian Wang bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX petit kala mala monde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto po maboto mabino.